Арлан Тарих танымал тұлға. Әйбі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарылап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен, рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрсәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанеки, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Не үшін адамдар үнемі кеюге кею арқылы жауап береді? Жуықта бір ханым келіп, менен рухани жақтан жетекшілік ету сабағын қабылдады. Ол маған өзінің бір қызметтесімен қайшылықтасып жүргеніне 2 жыл болғанын айтты. Әлгі қызметтесі қызметке үнемі кешігіп келеді екен. Әрі қызметтен ерте қайтып кетеді екен. Не болмаса, қызмет уағында жеке ісімен шұғылданады екенде. Бұл ханымның қызмет салмағы шектен асып кеткендіктен міндетін адайтуге амалсыз қалып жүріпті. Ол жауапкершілік дегенді білмейді, деді ханым қатты ашуланған бейнеде. Онан соң өзінің қызметтесінің әрекетінің зиянкестігіне ұшыраушыға қалай айналып қалғанын, қазіргі ахуалды өзгертуге шамасы келмейтінін де тәптіштеп отырып айтып берді. Сізге өзіңізді ешқандай мүлтіксіз істедім деп айталасыз ба, деп сұрадым мен одан. Әлгі ханым азырақ ойланып алған соң, қызмет пен тұрмыста жауапкершілігі күшті екендігін айтты. Ол бұларды айтқан кезде сөз әуені қалыпты болды. Сөзінен ешқандай ренжігендік, мені сөзіне иландырайын деген белгі де білінбеді. Қарамаққа шынында жауапкершілігі бар адамдай сезілетін еді. Ондай болса, дедім мен, тұрмысыңызда тағы кімдерде жауапкерсіздік бар, деп сұрадым. Әкем, деді ол дереу жауап бергендегі сөзлемімен, тездігіне қарап, әкесі екеуінің арасында жазылмаған жанжарасы барын аңғардым. Біздің үйде 6 бала бармыз, деді ол. Ол ежелден шешеме көмектесіп көрген емес. Күні бойы сенделіп бос жүреді. Бізге шешем қарайласат, ол барлық жұмысты мойнын алған. Осы семьяның отымен кіріп, күлімен шығады. Ал әкем ұнатып қалған нәрсесі болды. Ешті мені кәперіне алмастан үйіміздің маяқысын төгіп жашады. Есімде қалуынша үйдің маяқысы көпке дейін төленбегендіктен тешем құрап сұрап жүріп әрең дегенде маяқының басын шығарады. Бірақ әкем мұны ойда жоқта байқап қалады да бұл ақшаға бір қайық сатып алады. Сенесіз бе? Әйелі мен 6 баласы көшеде қалуға айналғанда ол осы әрең тапқан ақшамен өлім қапқыр қайықты сатып алды. Сол кезде қандай көңіл күйде болдыңыз? Қатты жабырқадық, бірақ амалымыз жоқ еді, деді ол. Әкесінің жауапкерсіздігін кішкентай бала санасында әкесін отбасын асырау борышын атқарар деп қузауға шамасы келмейтінін есін алған кезде оның қос қолы ашудан дірілдеп кетті. Өзіңізбен жауапкершіліксіз қызметтесіңіз ара қайшылық туылды. Оның іс-әрекеттері сізді талай уақытқа дейін қинап келеді. Солай ма? Иә, деді ол. Қызметтесіңіздің қылықтарын өзгертуге шамаңыз жоқ, солай ма? Иә. Менде нақты мәселе қызметтесіңізбен араңызда емес, қайта әкеңіз екеуіңіздің араңызда. Екеуіңіздің араларыңызда жазылмаған жан жарасы бар, дедім мен. Әкеңіздің істегендеріне қарата не істеріңізді білмей қалу қалыпты құбылыс. Әкеңіз үйдің маяқысына төлейтін ақшаны төгіп жатқан кезде, сіз бір кішкентай қыз бала болатынсыз. Алайда қазір ересек адам болдыңыз, табысқа да жеттіңіз, қызметіңізде де жолыққан мәселелерді бір жайлетуге шамаңыз жетеді. Солай емес пе? Ол ойланып көріп, менің айтқандарыма қосылды. Әкеңізге болған ойларыңызды жазып шығыңыз, дедім мен. Бала кезіңіздегі өзіңізбен болған тілдесуді қиялдап, оның азабы мен үмітсізденуін сезініп, әкесінің қылығына мұншалық уайымдаудың қалыпты іс екендігін айтуыңызға болады. Естелігіңізде өзіңізді бала кезіме қайтып, әкемнің қылығына тосқауыл жасадым деп жорамалдасаңыз да болады. Әкеңізге жүректілікпен оның істегендеріне кешірім жасай алмайтыныңызды айтқан болып қиялдаңыз. Бұл ханым қызмет барысында қызметтесінің қылығына қарата ешқандай дәрменсіз бала сияқты сезімге келеді. Ол қызметтесіне қызметте жауапкершілікте болуын талап етуге болатынын біле тұрса да, оған ешқандай лаж таба алмаған, не істеуді білмеген. Бұл бала күнінен жалғасқан жан жарасы еді. Ол үшін алып айтқанда, өсіп жетілудің орайы өзінде жауапкершілік барын білуде емес, қайта әкесінің салған жарақатына болған естемелері еді. Өсіп жетілу бостығы әкесімен болған қарым-қатынасын деді. Әкесі қайтыс болғалы бірнеше 10 жыл өткен болса да, олардың қарым-қатынасы әлі де оның көңілінде қалып қойған еді. Демек, қарым-қатынастың барлығы солай болады. Кеюді жеке басқа шабуылдаудың қаруы ете бермеңіз. Адамдардың кеюі басқалардың назарын өзіне аудару, жауапкершіліктен құтылу, басқалардың таңданысын қозғау, өзгелерге билік жүргізу, яғни өзгелерді меңгеру, сонымен бірге өз бейнесінің жақсы болмағандығына сылтау табу деп айтқан болатынбыз. Бұл адамдардың кеюінің себебі. Алайда адамдар не үшін кейіді? Кейген қарым-қатынастарда қандай ортақтықтар болады? Кейзи Арибоц доктор көңілі толмауды үлкен 5 түрге жинақтаған. Біріншісі – іс-әрекеті, басқалар істеген немесе істемеген қимыл. Екіншісі – жекелік ерекшелігі, басқалардың мінезі немесе сенімі. Үшіншісі – бейнесі, қимыл қалай атқарылады. Төртіншісі – өзгелердің кейуі. Бесіншісі – дек адамның кескін келбеті. Мысалы, бірінші – байпағыңды жерге лақтырдың ғой, демек іс-әрекет болған. Екіншісі – сөзің не деген көп. Басқаның сөзіне құлақ аспайсың, өзің ғана сөйлей бересің, жекенің ерекшелігіне қаратылды. Үшіншісі, ағашты бұлай екпей, чоңқырын және тереңірек қаз, бейнесі, яғни өзгелердің қимыл атқаруына қаратылды. Төртіншісі, қашанда маған кейіп жүресің, өзгелердің кейіпі болды. Ал бесіншісі, шашың ұйпа-тыйпа болып кетіпті, таңертең шашыңды тарамап бедің, жек адамның кескін келбетіне қаратылды. Жоғарыдағы мысалға келтірілген көңілі толмайтын түрлер ішінде Арибоц доктор өзгелердің іс-әрекетіне кеюдің барлық кеюдің 72% ұстайтындығын, ұстаған салыстырмасы екінші үлкен кею өзінің ерекшелігіне кею болып 17% ұстайтындығын, ал бұдан басқа үш түрлі кеюдің салыстырмалы төмен болатындығын байқаған. Демек, бірінші түрдегі кею өзгелердің іс-әрекетіне кею 72% ұстады. Бұл екінші үлкен кею өзінің ерекшелігіне кеюдің 5 есесіндей, ал бұдан басқа 3 түрлі кеюдің 3 есесіндей болады екен. Демек, біз көбінде басқалардың іс-әрекетіне кеюді негіз етеміз. Қызықтысы, көп санды адамдар басқалардың қимыл әрекетіне кейітін болса да, кеюді естіген адам өзінің қимыл әрекетіне қарата айтылған кеюді жеке басқа жасалған шабуыл деп санайтын болады. Кею дегеніміз басқалардың қимыл әрекетіне баға беру ғана бола тұрса да, мұны естіген адам өзін төмен бағалағандық деп біледі. Арибоц доктор бір зерттеу жүргізген, тәжірибе объектілері 52 жұп ғашықтар болған. Зерттеу талабында олардың бір сыңары енді бір сыңарынан кеюді, әрі қарсы жақтың кеюін естуді міндеттейді. Іле-шала зерттеуші әрбір адамнан кеюдің сипатын айтып беруін талап еткен. Ғашықтарға кею барысында қимыл әрекетке болған кею жеке басындық шабуыл сипатты кеюден көбірек болсын деп тапсырды. қарастырылады. Соңынан зерттеушілер осы ғашықтардан сұраған кезде, олар өздерінің қарсы жағының қимылына болған кеюі, жеке басындық ерекшелікке кеюге қарағанда 20% артық болды деп мөлшерлеген. Көп санды кеюлер жеке басқа қаратылмастан қимыл әрекетке қаратылған анық. Алайда кеюді естігендерден сұраған кезде, олар өздері естіген кеюлерінің ішінде жеке басқа кею қимыл әрекетке қарағанда 30% көп болды деп мөлшерлейді. Әйтсе де зерттеушілер кеюдің сипаты мен санына жіңішкелікпен талдау жасаған соң екеуінің саны жағынан парық жоғын байқаған. Былайша айтқанда, қимыл әрекетке болған кею мен жеке басындық шабуыл сипатындық кеюдің екеуі де жеке-жеке 50% ұстаған. Кейген адам өзін қарсы жағының қимыл әрекетіне көбірек кейдім деп есептеген. Алайда кеюді тыңдаушы жеке басқа шабуылдау көрнекті болды деп білген. Тәжірибе көп сандық қарым-қатынаста не үшін алауыздық көп болатындығын түсіндіріп берді. Өзіңіздің айтқаныңызды бейтарап болды, тыңдаушының көңіліне келмеді деп ойлайсыз. Ал қарсы жағыңыздың сезінуі сізбен қарама-қарсы болады. Сонымен ұқсамаған көзқарастар ара қайшылық туылады. Сондықтан егер сізге біреу кейді болды, чартсыз түрде маған жасалған шабуыл деп қарамаңыз. Ол бәлкім сіздің белгілі қимылыңызды бағалап жатқан болуы да мүмкін. Қимыл әрекетті өзгертуге болады. Көбінде өзіміз ескермегенімізбен басқалардың мазасын алып қоюы да мүмкін. Егер де өзіңіз разы боларлықтай қарым-қатынас орнатқыңыз келсе, белгілі бір қимыл әрекетіңізді тоқтатуыңыз немесе өзгертуіңіз керек те шығар. Мәлім біреу жайлы бағалау жасаған кезде, өзіңіздің қарсы жақтың құны жөнінде бағалау жүргізбегендігіңізді анық айтуыңыз керек. Мысалы, ежелден сізді керемет адам деп білетінімді түсінуіңізді үміт етемін. Сондықтан, бұның жеке басыңызға жасалған шабуыл емес екенін біліңіз. Десе де сіз, мынадай істерде былай-былай өзгерсеңіз, әйтпегенде маған мынадай тиімсіздік, яғни қолайсыздық әкеледі екен деп шартыңызды айтсаңыз болады. Егер де басқа біреу сіздің қимыл әрекетіңізге бағалау жүргізетін болса, онда бұл сіз үшін жақсы сигнал болғаны. Онда басқалардың пікірін ойластырып көруіңіз, неіс мінезіңізге әсер еткенін ойластырып көруіңіз керек. Мысалы, белгілі бір серіктіктегі қызметтесіңіз қашанда үстеліңіздің үстінде тұрған нәрсені алып алған соң қайтармайтын болса, онда бұл адамды жек көруіңіз мүмкін. Қызметтесіңізге алған затты қайтарып беруді талап ету құқығыңыз бар. Ол адамға затты қайтаруды не болмаса, ендігәрі өзіңізден қарызған нәрсе алмауды ескертіңіз. Бұл тек қызметтесіңіздің қимылын өзгерту талабы ғана. Оның жеке басына қаратылған шабуыл емес. Бұл сол адамның өзіне тіке бейтарап талап қою. Өзгені де өзінде құрметтеу болмақ. Бірақ қызметтесіңіз бұл талапты өзіне болған соқтығу деп түсініп, мені бұры деп тұрсың ба деуі мүмкін. Егер ол бұлай дейтін болса, онда оның көңілінің терең түкпіріндегі мәлім жараның аузы тырналғанынан болуы мүмкін. Бәлкім мұнысы бала кезінде әке-шешесі жаза ретінде оның нәрсесін тәркілеп алғандықтан болар. Я болмаса, бәлкім жас кезінде ұрлық істеді деп қате айыпталғандықтан қолға түскен болуы да мүмкін. Сол себепті ол әрқандай бір адамның нәрсемді алып қойыпсың дегеніне айрықша секемшіл келеді. Пікірдің өз басыңызбен қатысы болған түйіні іс жүзінде қарсы жақтың жеке басымен де қатысты болады. Бұл түйінді түсіну төтенше маңызды. Қарсы жақтың алға қойған талабы олардың әрбір іске қарата ұстаған өзгеше тұрғысын, олардың жекелік дүниесін негіз етеді. Олардың қимыл әрекеті маған қаратылмаған, олардың өз басының себебінен болған деп ойлай білсеңіз, ауыр жүктен құтылғандай боласыз. Мұндай ой басқалар бізге кейі бастағанда бұрқ еткен ашуымызды сейілтуімізге септігін тигізеді. Алайда бұны сылтау етіп алып, басқалардың сынын тыңдамай қоюыңызға болмайды. Кейбір пікірлер өміріміздегі өсіп жетілу барысына шынында керекті болады. Егер сіз ұқсамаған адамдардан өзіңізге қатысты әр түрлі пікірлер естір болсаңыз, расында өзіңізге қатысы бар жоғын тексеріп көруіңіз керек. Өзгертпек болсаңыз тек қимылдай біліңіз. Мұны есте берік сақтаңыз. Басқа біреудің пікірі сізге қаратылмаған, сізді жаман немесе пайдасыз деп сындағандық емес. Сіздің құныңыз тексіз болады. Барлық адамда кемшілік немесе жарақат болады. Осы кемшілік пен жарақатты ашыққа шығарғанда ғана шешім табады, емдеуге болады. Алдыңғы тарауда айтылған ұсыныс пен тәсілді қолданып, өзіңіздің төпкелген мәселеңізге қарата пысықтау алып барыңыз. Онан соң өзіңіз сенетін адамды ұсыныс етіп, өзіңіз істеген істерге пікір бергізіңіз. Барлық адамда азапты кешірмелер болады, одан жазылмаған жарақаттар қалады деп әлдеқашан айтып кеткен едік. Біз тұрмысымызда айрықша боламыз, ана бойынан ерекше қабілет пен күш тарып туыламыз. Әйткенмен де біздің бала күнімізде осы күштер мен қабілеттеріміз мадақталғанның орнына тіпті жазғыруға, шектеуге ұшырауы мүмкін. Мінезі күйгелек әке-шеше бағып өсірген бала қашанда басқалардың назарын амал бар өзіне аударғысы келмей өседі. Сонымен барып өзіне сенімі кемшіл, жалтақой, тұйық болып өседі. Ол басқаларға: «Егер сендер мені байқамасаңдар болды, маған соқтықпайтын боласыңдар» деген жасырын сигнал бергісі келеді. Бұның керісінше, әке-шешесінің мейіріне бөлене алмайтын отбасында ержеткен, телевизор күндіз-түні даңғырлап қоюлы тұратын, тіпті әке-шешесімен бетпе-бет әңгіме тілдесу болмайтын отбасында ержеткен бала есейе келе дөрекі, даурықпа, сыңар езу адам болады. Адамдар бұндай адамнан аттонын ала қашады. Мұндай адамдардың мінез құлқының астарында «Мен мұндамын, мен бармын, маған көңіл бөліңдер» деген сигнал жатады. Біздің қимыл әрекетіміз көбінде бала күнімізде қалыптасқан көңіл күй жарақатының бейнеленуі. Тұрмыстық шыңдалу барысында өсіп жетілу дегеніміз көне жарақаттарды тауып шығып, оған қарата емдеу жүргізу. Әке-шешемізде өзіміз сияқты адам, олардың да өздеріне тән қиыншылығы мен кемшіліктері болады. Атана болған соң олар да барын салып жақсы істемек болады, бірақ сезімдік жақтағы жарақаттарды бәрібір ұрпағына жұқтырады. Әке-шешемнің маған жақсы қарамауы, маған ежелден осындай мәміле жасалуға тиісті болғандықтан деп танитын ойлар көптеген адамдардың өн бойында үнемі кезігеді. Олар әке-шешесінің қимыл әрекетін өз басына жасалған жеке басындық шабуыл санайды. Қазіргіден басқаша болсам қандай жақсы болар еді, олар да маған жақсы қарар еді деген ойға келетін болады. Әке-шешелеріңіздің қимыл әрекеті тек қана өз бойындағы мәселенің сыртқы бейнеленуі ғана екенін, сіздің мәселеңіз емес екенін танып жеткенде өсіп жетілген боласыз. Сіз тек қана олардың өмір театрына реті келіп қатынасып қана қалған, өзіңіздің қандай рулаларыңызды білмейтін кейіпкерсіз. Кейінгі майдандарда әке-шешеңіз бәлкім өзгерер, я өзгермес. Қайткен күнде де олардың қимыл әрекеті тек өз бойындағы мәселе ғана. Ал кім боласыз, бұл сіздің мәселеңіз. Қорқынышты істердің барлығы сүйіспеншілікке мұқтаж. Қарым-қатынаста толған істер ауырсын, тіпті қорқынышты болуы мүмкін. Дей тұрғанмен де оларды сүйіспеншілік арқылы шешім етуге болады. Германияның ұлы ақыны Раньер Мари Рик кезінде «Қорқынышты істердің барлығы сүйіспеншілікке мұқтаж» деген еді. Өз бойымыздағы мәселені сүйіспеншілік арқылы айықтыруға болады. Әке-шешеміздің жақсы тәрбиелемеуінен пайда болған көңілсіз естемелерді де сүйіспеншілік арқылы жоғалтуға болады. Өзімізбен басқалар ара туылған дау-жарды да сүйіспеншілік арқылы оңап алуға болады. Өзіміздің не үшін тірі жүргенімізді есте сақтауымыз керек. Біздің тірі жүруіміз көңілді болумен өсіп жетілу үшін. Адам өмірі көңілді болумен өсіп жетілуден құрам табады. Қарым-қатынас адам өмірі сынды алып, шетсіз де шексіз макролық дүниедегі микролық дүние. Қарым-қатынас тұрмыс сынды телегей теңіздегі бір тамшы су. Қарым-қатынас бізге қуаныш сыйлайды, бізді өсіп жетілуге жетектейді. Мен танитын бір адам өмірдің тоғыз жолының торабында жол таба алмай қиналған еді. Ол өзінің қызметін айрықша сүйетін, қызметте сансыздаған адам көңілін желпіндірерлік бәсекеге төп келіп, сол арқылы өсіп жетілген. Сонымен бірге еңбек ақысы да мол болатын. Серіктікте оған айрықша көңіл бөлетін, қол астында да бір сыпыра адам істейтін. Әйтсе де қызмет барысында кез болған бір қиындықты ол шешуге амалсыз қалған еді. Ол астындағы қызметкерлер қызмет талабынан шыға алмайтын, олар оның талабы бойынша іс істемейтін, оның белгілеген лайықты уақытында қызметті тындырып бола алмайтын. Бұл адамдар оны артынан жамандағандай болып қашанда шығыс алмайтын. Сонымен бірге қол астындағылардың өзара ынтымақтары жақсы екенін, бірлесіп алып көбінде өзін қинайтынын байқап та жүрі. Неше айдан бері ол құлшына қызмет істеп, үздіксіз табыстарға қол жеткізеді, бірақ қол астындағыларына бәрібір көңілі толмай жүреді. Ол тіпті өзі жақсы көретін қызметтен қол үзбекші де болады. Көп толғану арқылы ұзақ уақыт демалыс алған соң барып қайтадан талғам жасамақ болады. Қызметімнен өздігімнен шегінсем болар ма деп ойлайды ол төсегінде жатып. Бәлкім барлық адамды қызметтен босатып, онан соң бір топ жаңа қызметкер алсам қалай болар еді деп теңіз қайраңында жалаң аяқ серпіндеп ойға батады. Ол жұлдызды түнде аспалы төсекте жатып, бір маман тауып ақыл сұрасам болар ма деп те ойлайды. Ол маған демалыстың басты бірнеше күнінде қол астындағы коллективтің қабілетсіздігі жөніндегі ойлар санасынан шықпай қойғанын айтты. Қол астындағыларды жұмыстан босату, я болмаса өзі қызметтен шегінуді ойлады, бірақ бір бекімге келе алмады. Ең соңында қалай бекім жасадың деп сұрадым мен. Қызық болды, деді ол. Сонша күннен бері не істерімді білмей, басқа амал табылар ма деп жүргенмін. Әйтеу қалай істесем де сәтіне баспайтындай сезіле береді. Ең соңында барлығын қайырып қойып, отбасымдағылармен бірге көңілді түрде демалыс өткіздім. Қызықтың көкесі енді болды, деді ол алға қарай ұмсына түсіп. Демалыстан қайтып келсем, барлық істің күтіп тұрғанын көрдім. Оның үстіне барлығы мені құрмет тұтқан, маған рахмет айтқан бейнеде қарайды. Мұндайды бұрын кезіктіріп көрмеген едім. Өзің демалыста жүргенде қандай істерде өзгеріс болған еді, деп сұрадым мен. Өзім өзгердім, деді ол. Өзімді кең ұстап, демалысымды көңілді өткізіп оралдым. Ендігәрі қызметтегі ұсақ түйек істер үшін зейінімді сарп қылмайын деген маңызды бір ойға келдім. Демалысқа кетер кезде шыңала бұралған бұранда тәріз дедім. Ал демалыстан қайтып барған соң кеңіп қалдым. Өзіме де, қызметкерлеріме де жақсы мәміле жасайтын болдым. Олар да менің өзгерісіме сәйкесіп кетті. Барлығы да сондай. Тамаша болды. Әмәлиятта қарым-қатынас атаулының барлығы осындай болады. Өзіміз өзгерсек, қарсы жағымызда ілесе өзгеретін болады. Қарым-қатынас қалыптастыру жауапкершілігін арқалаған заман өзімізге қарым-қатынасты өзгерту қабілетін берген боламыз. Міне бұл бізде бар қабілет. Талас-тартысқа толы қарым-қатынас орнатуымызға да, кеймейтін қарым-қатынас орнатуымызға да болады. Таңдау құқығы өз қолымызда. Қарым-қатынасқа жауапты болсақ болғаны, оларды өзгерте аламыз. Ендіштейін, бір адам тұтас бір тұлғаның бір бөлегі. Бұл алып тұлға, яғни біз айтып жүрген әлем уақыт пен кеңістіктің шектемесіне ұшырайды. Ол көбінде өзінің идеалдық сезімін өзге заттардан ажыраған мәлім бір нәрсе деп қарайды. Бұл бір түрлі санадағы жаңсақтық. Мұндай жаңсақ сана тар қапасқа ұқсайды. Бізде тек ең жақын адамдарымызға ғана бауырмал болатын жекелік нәпсі пайда етеді. Біздің міндетіміз тілеулестігімізді күшейтіп, барлық тіршілік пен табиғат дүниесіндегі барлық әсем нәрселерге жанасып, өзімізді осы тар қапастан құтылдыру болмақ деп тамаша тұжырымдаған екен. Тараудан қорытынды кеймеу танымы. Белгілі бір адамдар ара қажетіңізді қанағаттандыру үшін басқа біреуге немесе белгілі бір адамға барып кейіп шағынуың мүмкін. Басқаларға кейіп шағынуың оның назарын өзіңе аудару үшін болар. Бәлкім өзіңді басқалардан кереметтін деп санарсың, мақтанарсың. Бәлкім белгілі бір қарым-қатынаста оншалықты жақсы болмай қалған болуың да мүмкін. Десе де сенің кейуіңді тыңдап отырған адам, сенің өз бойыңда да кейіп отырған адамың сияқты кемшілік барын сезіп отыратын болады. Қарым-қатынас біздің өсіп жетілуімізге көмегін тигізеді. Ал осы өсіп жетілудің өзі біздің қажет қылып отырған емделумен өзгеретін жеріміз. Өзгергенде ғана өсіп жетіле аламыз. Ал өсіп жетілудің бостығы көп деген уақыттарда басқалармен болған талас-тартыс барысында көрнекленеді. Өзге біреудің үстінен кеюден бұрын әуелі өзіңде осындай қылықтар бар жоғын тексеріп көр. Егерде басқалар сенің іс-әрекетіңнен өзіңнің мінезіңнің қандай екені білініп тұр деп баға беретін болса, онда бұл сен үшін жақсы сигнал болғаны. Онда басқалардың пікірін ойластырып көруің керек. Не іс сенің мінезіңе әсер еткенін ойластырып көруің керек.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем.